Kultūras Rondo.
Labdien! Šodien runāsim par vizuālo mākslu un balvām, ne tikai vizuālajā mākslā, jo noskaidrot Latvijas sabiedriskā mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras ziemas, balsojumu uzvarētāju un atklāts arī fināla balsojums. Tātad par finālistiem līdz 7. februāra pusnaktī varat balsot sabiedriskā mediju portālā LSM.lv, bet apbalvojuma ieguvējus izziņos svinīgā ceremonijā 15. februārī un tiešraidē varēs sekot līdz Latvijas Radio 1, Replay LV, LSM LV, kā arī klausīties Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 klasika. Bet vakar bija vairākas svarīgas ziņas vizuālās mākslas sakarā. Tika paziņoti Purvīža balvas fināla kandidāti, un vienlaikus arī tika paziņots, ka Purvīža balvas mākslā organizētāji noslēdz 18 gadus ilgo sadarbību ar Jānu Zuzānu un uzņēmums Jā Alfor. Un gandrīz vienlaikus mēs saņēmām arī ziņu no kultūras ministrijas, ka pirmā nacionālas nozīmes vizuālās mākslas balva tiks pasniegta nākamgad un jaunā žūrī tad arī sāks savu darbu. Tātad, nu, cerēsim, ka tā ir pēctecība, bet varbūt, ka šeit studijā esošās Purvīža balvas ekspertes man apstrīdēs šo apgalvojumu.
Kultūras Rondo skatās.
Šodien studijā ir trīs Purvīža balvas eksperti. Sarta Vārpa, labdien! Tātad Purvīža balvas 23-24 ekspertu darba grupas vadītāji, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas telniecības un objektu kolekcijas glabātāji. Antra Priede, labdien! Mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektora studiju darbā. Un Katrīna Jaunupe, labdien! Fonda mākslē vajag telpu vadītāji. Tātad jūs esat bijušas Purvīža balvas ekspertes, divu gadu tāds mākslas maratons ir noslēdzies šajā brīdī. Pirms mēs nosaucam vai atgādinām šos finālistus, man ir jautājums par to, kāds tad ir tas jūsu ekspertu darbs bijis līdz šim. Droši vien, ka gan skaitļos, gan arī emocijās.
Jā, gan skaitļos, gan emocijās. Vispirms gan gribas runāt par emocijām. Man, nezinu kā pārējām ekspertēm, šis laiks patiesībā paskrēja diezgan ātri. Un tas ir tāds izstāžu vērtēšanas maratons, kas tomēr atšķiras no ikdienas tādas piedalīšanās izstāžu dzīvē, jo tas atbildības līmenis salīdzināt, vērtēt, kas būtu nominācijās izceļams, ir pavisam citādāks nekā ikdienā skatīties izstādes, ko mēs, protams, arī ārpus šī pienākuma, manuprāt, visi darām. Un tās, protams, ir arī diskusijas, tās nereti ir bijušas arī sarežģītas izvēles, jo šīs te ik ceturkšņa nominācijas mēdz būt blīvāki ceturkšņi, mazāk blīvi, un tad tās izvēles dažkārt izdarīt ir bijis patiešām arī emocionāli grūti. Ja mēs runājam par skaitļiem, tad nu, pie mūsu diskusija galda ir bijušas 62 izstādes, tātad veseli 62 vizuālās mākslas notikumu, kas ir apspriesti, diskutēti. Savukārt ceturkšņu nominācijām mēs izvirzījām kopā 24 projektus, no kuriem tad pēdējā ekspertu sēdē, balsojot vairākās kārtās un arī diskutējot, mēs nonācām pie šī astotnieka, kas, protams, katram ekspertam bija citādāks. Nu, tā smalkā diskusija un kompromisa māksla, kas tad arī rezultātos atspoguļojas.
Jā, bet 62 izstādes, tās ir tās izstādes, kas nonāca līdz apspriešanai, vai ne? Tātad, cik izstādes jūs apskatījāt kopumā, mēs pat īsti laikam nezinām. Bet kā tas notiek vizuālās mākslas gadījumā? Nu, es zinu, ka, piemēram, teātra gadījumā eksperti žūrija dodas skatīties visi kopā un pēc tam apspriež, kā ir ar izstādēm.
Manuprāt, tā ir tāda vairāk individuāla darbošanās un izšķiršanās, ko prioritāri apskatīt, jo kā jau Arta minēja, tad ir ik ceturksni jānominē, un paspēt var arī ne visu apskatīt, un tāpēc katrs eksperts vadās pēc saviem interešu, zināšanu un pieredzes motīviem, kurus tad pirmos apskatīt un attiecīgi virzīt tālāk uz diskusijas paneli. Jo, kā jau Arta minēja, jā, tad bija diezgan daudz šo sarunu, arī pat pretēju viedokļu apmaiņa, un tas, manuprāt, ir tas bagātinošākais, kā mēs arī vienu no otras, kā žūrijas partneriem, varam mācīties jā, par šo dažādo pieredzi un skatīšanās veidiem, kā atlasīt un kā vērtēt, jo personīgi pašai sanāk, ka šī ir otrā purvīša balva un attiecīgi ceturtais gads noslēdzot pie mākslas darba vērtēšanas. Un cik interesanti ir salīdzināt šo dinamiku, kā bijis iepriekšējā žūrijas sastāvā un šajā, un attiecīgi tāds, es pateiktu, arī apusēji bagātinošs process uzklausīt žūrijas viedokļus un redzējumu, jo tie atšķirās.
Jā, es pat esmu dažādās žūrijās dzirdējusi, īpaši arhitektu žūrijās, ka tās sarunas ir tas varbūt interesantākais posms. Katrīna, kāda bija tava pieredze?
Nu, pirmkārt, man liekas, ka mēs 90% izstādes tiešām apguvām. Mēs braucām arī uz reģioniem, mēs skatījāmies, jo mums arī Purvīša balvas organizātori atsūta arī garu sarakstu. Un principā, cik es skatījos, mēs arī visas esam gandrīz vienmēr izgājuši. Protams, ka tur gadās tu esi ārzemēs vai saslims, īpaši ar performansēm grūtāk. Bet, manuprāt, mēs kopā nosedzām pilnīgi visu lauku. Un tā kā tur, man liekas, ir tiešām milzīgs darbs, milzīga atbildība, arī laiks, kas ir patērēts. Un tā man ir līdzīgi, kā Antrai un Artai, ir piemēram bijusi katru reizi uz to katru ceturksni, ka tev ir jāpamato, kāpēc šī izstāde ir bijusi milzīga izšķiršanās, un bieži vien tur pat nospēlē kaut kāds konteksts konkrētā brīža par labu vienai vai otrai izstādē, jo darbi ir līdzvērtīgi, un vienkārši tajā brīdī viņš tev uzrunā vairāk. Un tās diskusijas tiešām bijušas ļoti vērtīgas, jo tas ļoti palīdz arī apskatīties uz kaut kādu konkrētu darbu no cita skatu punkta un tad ieraudzīt citā gaismā un dažreiz pat, tu saproti, jā, varbūt tomēr, ka jāvirs šis ir, tā kā tās diskusijas tiešām ir ļoti vērtīgas un kas ir svarīgi atzīmēt, ka mēs katru izstādi, ko mēs izvirzam, mēs to arī pamatojam, mēs to raktiski pamatojam, tas nav vienkārši patīk vai nepatīk, tas tiešām ir ilgs, manuprāt, priekš manīm ļoti sarežģīts darbs, jo nav vizuālo mākslu raksturot vārdos ir, manuprāt, ļoti grūti, tāpēc es nekad nerakstu kritikas par mākslu, jo es esmu tāds emocionāls skatītājs.
Jā, es domāju, ka ir pienācis tas brīdis šos finālistus nosaukt. Tātad Indriķis Dzelzis par personālu izstādi Ūdeņaina dienas atstiņa Kim laikmatīgās mākslas centrā. Romāns Korovins par personālu izstādi Nomirsim kopā Rotko muzejā Daugavpilī. Ieva Krauli Kūna par personālu izstādi Rīma galerijā 427. Inga Melder un Luīze Nežberte par izstādi Saulstāves Kim laikmatīgās mākslas centrā, Luīza Rukšāna par personālu izstādi locījumu vietu izstāžu zālē tur telpa, Krišs Salmans par personālu izstādi Rūkts Kim laikmetīgās mākslas centrā, Elza Sīle par personālu izstādi Zaķīšu pirtiņu bailes un trīs Latvijas laikmetīgās mākslas telpā un Paula Zvane par personālu izstādi neredzams galerijā Luk. Kā jau mēs zinām, tad parasti tiek rīkota viena liela šo finālu nominantu izstādē, un tad jau skatās starptautiskā žūrija, bet sakiet, par ko ir bijušas viskarstākās diskusijas. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Purvīša balvas eksperts Arta Vārpa, Andra Prieda un Katrīna Jaunupe. Tādas konceptuālas diskusijas vai kāda rakstura diskusijas?
Es teiktu, jā, konceptuālas diskusijas, jā, jo, kā jau minēju, tad katrai ekspertei ir savs pieredžu kopums, veids, kā skatīties, vērtēt un pieredzēt mākslu, un tā kā mēs esam arī gan ar dažādu izglītību, pieredzi mākslas kultūras jomā, tad tieši veids, kā ieraudzīt un skatīties uz mākslu, bija tas diskusija punkts, vai mēs vērtējam mākslinieka spēju pārliecinoši strādāt ar formu, vai prevelē vēstījums, vai ir aktualitātes konteksts sociālpolitiskajā aspektā. Tā kā šīs diskusijas, jā, bija tādas ļoti, ļoti, manuprāt, pamatotas un profesionālas, jā, tādā konceptuālā laktē, manuprāt.
Nu, jāņem arī vērā, ka, ja mēs paskatāmies gan uz finālistu sarakstu, gan uz ceturkšņu nominantiem, tad šie te mākslā un pārstāvētie mākslinieki arī nāk no ļoti atšķirīgām paudzēm, no ļoti atšķirīgiem mākslas mēdījiem, un tas ir tāds liels izaicinājums salīdzināt arī varbūt formas ziņā atšķirīgas izstādes, vērienīgu konkrētai telpai iecerētu milzīgu projektu vai nelielu izstādi kādā neatkarīgā mākslas telpā. Un vai arī izvēlēties izcelt ļoti jauna mākslinieka ļoti, ļoti spēcīgu pieteikumu un nostatīt to kā līdzvērtīgu sasniegumu varbūt kādam māksliniekam, kurš jau ir bijis Purvīša balvas kandidātu sarakstā.
Jā, piemēram, Krišs Salmanis arī ir saņēmis.
Jā, jā un, tur jāpiemina, ka viņš bija kopā.
Viņš bija kopā, jā, protams, jā. Tas,
tad šis ir tāds atsevišķs gadījums.
Un tieši tādēļ, nu, droši vien jau viss tas profesionāli izaicinošākais bija tas fināla astotnieks, kurš nu, šobrīd ir tāds, kādu mēs lēmām, bet es domāju, ka tieši nonākšana līdz tam bija arī tas lielākais mūsu.
Jā, par to telpu runājot, mēs Purvīša balvas finālistu sakarā vienmēr esam runājuši par to, ka tad, kad viņi nonāk visi vienā telpā nosacīti, tad tā tomēr ir cita izstāde nekā tad, kad viņu darbi ir, piemēram, mazā mākslas galerijā vai tieši otrādi ļoti lielā telpā. Vai skatot visu šīs izstādes, jums ir sajūta, ka Rīgā vai Latvijā arī ir pietiekami galeriju, pietiekami mākslas telpu, jo mēs šeit saskārāmies arī ar to, ka vairāk mākslas eksperti mums teica, izstādes notiek ļoti īsu laiku, ļoti mazās telpās. Kā jūs skatāties uz šīm telpām, kur būtu iespējams izstādīt laikmatīgo mākslu pašlaik?
Protams, ka pamaz.
Pamaz.
Ļoti pamaz. Ir sevišķi lielas ekspozīcijas telpas, kas ir tieši veidotas vai pielāgotas mākslas izstāžu notikumiem, jo tāda šobrīd ir tikai viena Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mīnus pirmā stāva zāle, kura var realizēt tik vērienīgas izstādes vai personāla izstādes, kādas tās ir pieredzētas pēdējo 2 gadu laikā. Un tomēr muzejam ir sava politika, savs kalendārs un pienākums, attiecīgi veidot šīs vēsturiskās ekspozīcijas, un tādējādi tik vērienīgas jauno vai vidējās paaudzes mākslinieku personāla izstādes vienkārši nevar notikt. Un tāpēc ir patiesi apbrīnojami šī mākslinieku vadīto telpu aktivitāte, neatlaidība, tomēr veidot visdažādākā formāta izstādes aiz šīs nepieciešamības veidot izstādes kā tādu radošo dzinuli, un noteikti ir krietni par maz, un es sagaidu politisku izšķiršanos, un es ceru arī, ka vizuālās mākslas nacionāla nozīmes balva arī sabiedrībā politiskajā un būtībā tādā izpratnē par mākslas procesiem vairo šo apzināšanos, ka ir jārod šīs telpas un jārod papildus resursi to uzturēšanai un atbalsta sistēmai mākslas procesiem.
Īpaši tagad, kad arsenāls ir aizvērts, kas ir, man liekas, milzīgs.
Un jau diezgan ilgi, jā.
Ļoti ilgi, un es domāju, ka cilvēki, kas nav arī ļoti tuvu ar vizuālo mākslu, vizuālās mākslas nozari, ļoti izjūt šī arsenāla trūkumu, jo, man liekas, tas bija punkts, kur tiešām ļoti, kas bija ļoti apmeklēts un kur vienmēr varēja ļoti laikmatīgas izstādes iepazīt.
Es gribētu vēl papildināt vienu tādu tālajošāku negatīvu aspektu šim te kritiskajam kultūras infrastruktūras trūkumam. Ir arī šī tā mākslas izpratnes trūkums sabiedrībā, kas neizbēgam ir saistīts ar šo telpu nesamību. Un ja mēs salīdzinām ar to, cik cilvēki ir gatavi arī kaut vai finansiāli atvēlēt teātra apmeklējumam vai kino apmeklējumam vai kādas citas kultūras vai koncertu apmeklējumam, tad mēs redzam, ka patiesībā vizuālā māksla ir viena no demokrātiskākajām kultūras formām, viena no vispieejamākajām, bet diemžēl ne Latvijā. Un ilgtermiņā tas arī noplicina patiesībā sabiedrībā priekšstatu par vizuālo mākslu. Māksla paliek tādā marginalizētā lomā, drīzāk pietuvināta izklaidai vai tādai estētiskai pieredzei, bet nekā tāda intensīva uz refleksiju vērsta kultūras pieredze, kas būtu cilvēkiem tikpat pašsaprotami kā citas mākslas jomas.
Tas dokumentēšanas esošā procesa dokumentēšanai ir ļoti sarežģīta šobrīd.
Jo, kurš to dara?
Nu, ka savā ziņā Purvīša balvu to darīt, cerams, ka tagad darīs arī balvu, kas ir nacionālā balva mākslā, bet nu tā, kā, man liekas, tā kārtīgi to nu, laikmītās mākslas centrs kaut ko dara, bet tur nav vienas tādas institūcijas, kas pilnīgi visu procesu dokumentē.
Šobrīd, jā, būtībā tikai ar teritoriju, kā vizuālās mākslas un arī kultūras internet platforma ir būtībā vienīgā, kas regulāri apkopo gan aktuālās izstādes, gan dokumentē tās, un, kā zināms, jā, šobrīd nav absolūti neviena drukātā mēdija, kas būtu veltīts vizuālajai mākslai, tā kā jā, šis arī, man liekas, ko Katrīna minēja ļoti būtiski.
Vēl viens jautājums, kas būtu jārisina. Jūs pieminējāt šajās diskusijās, ir jautājums arī par to, kāds mākslas mēdijs tiek izmantots, vai jūs varat mazliet raksturot, kas ir šie mākslas mēdiji, nu, instalācijas, objekti, šajos astoņos, ko jūs beigās tad izlēmāt, kas tad tur dominē?
Viss.
Viss?
Gan rīz viss, manuprāt.
Tā gan nebija tāda mūsu apzināta izšķiršanās, pieņemot lēmumu, taču tā ir sanācis, ka visi astoņi nominanti strādā ar telpiski izvērstām kompozīcijām, un tie visi ir nu, tādi instalatīvi projekti, kas sevī apvieno dažādus mēdījus, taču interesanti, ka iekļaujot patiesībā ļoti tādas tradicionālas un dažbrīd pat par iespējams arheiskām uzskatītas mākslas formas, kuras savukārt tieši mūsdienās laikmetīgajā mākslā piedzīvo tādu atzimšanu, kā piemēram keramika, Ievas Krauls kūnas, rīma, kas ir keramikas mēdijā bāzēts darbs, vai zīmējums ļoti filigrāns, tāds kā Luīzai Rukšānai. Mm-hmm. Taču to viņi arī apvieno ar tekstilu objektiem. Vai glezniecība, Romāns Krovins, Ingenor un Inga Meldera. Vai pat arhitektūra šajā tam iedarbībā ar Luīzes Nežbertes Paulu Kundziņu iedvesmotajām kolonnām. Tādā ziņā tur notiek šīta mediju satikšanās un saplūsma, kas ir tādā, manuprāt, arī domājot par finālistiem un kā tas tajā finālistu izstādē izskatīsies, jo, manuprāt, izstādi no jauna pārradīt tieši tādā pašā veidā nav iespējams.
Nav iespējams.
Tā būs pašu mākslinieku scenogrāfu versija un tas būs tas interesantākais redzēt par to, kā šī izstāde būs pārradīta. Es domāju, ka tas tādā formas un telpas ziņā būs interesanti visiem.
Tātad šī izstāde, kur satiksies visi fināla kandidāti, ir gaidāma
aprīlī.
Aprīlī, ja? Un jūsu pieminētajā jau Mākslas muzeja mīnus viens šajā telpā. Jūs jau arī sarunā pieminējāt šo nacionālo vizuālās mākslas balvu, kas ir paredzēta jau no 25. gada un žūrija sāks strādāt. Kādi jūs redzat to pēctecību vai paralēlu darbību vai Purvīša balvu varētu pastāvēt paralēlu?
Nu, mēs ceram, mēs ļoti ceram, ka viņi pastāvēs paralēlu.
Jo forma, vēstījums un vispār organizēšanas aspekti, es domāju, absolūti atšķirās un arī kāpēc tāda tiek veidota, jo nacionālās nozīmes balva ir tieši vērsta uz mūsu kā Latvijas sabiedrības izglītošanu, manuprāt, primāri, lai, kā jau Arta teica, vairotu šo izpratni un nozīmi un apzināšanos par vizuālās mākslas klātesamību mūsu kopējā kultūras ekosistēmā. Taču Purvīša balvu varētu salīdzināt ar protams, vērogs un atpazīstamība ir dažāda, bet, piemēram, Tērner balva, kur vienmēr ir tieši šis viens uzvarētājs, arī izceļ konkrētā perioda, varbūt aktualitāti un savā ziņā arī nodrošina starptautisko atpazīstamību, jo Purvīša balva, organizējot šo procesu, tomēr vienmēr ir parūpējusies, lai būtu starptautiska žūrija, un attiecīgi starptautiskās žūrijas vērojums un iepazīšana no finālistu puses ir tā pievienotā vērtība, un, protams, nemazāk būtiski ir tieši šis balvas apjoms, jo nacionāls nozīmes balvai katrs finālists nesaņem šādu apjomu.
Un tur ir 10 nominācijas.
Un 10 nominācijas, tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka šīs būs divas paralēlas aktivitātes, kas katrai iedod pilnīgi citu fokusu vai šo atbildības noklāšanas zonu. Attiecīgi Purvīša balva arī nodrošina šo starptautisko redzējumu gan finālistiem, gan galvenajam balvas ieguvējam vai ieguvējai.
Tātad šie vakardienas paziņojumi, ka Purvīša balvas organizātori pārtrauc sadarbību ar Zuzānu un Alfor, tas nenozīmē, ka Purvīša balva beidz pastāvēt, ja?
Nē. Nē, mēs ceram, ka nē. Purvīša balvas organizatori ir apņēmības pilni, ir rast risinājumu, lai balva turpinātos, cik mēs dzirdējām vakar.
Tātad mums varētu būt divas vizuālās mākslas balvas, vai ne?
Jā, cerams vēl vairāk.
Jā.
Pat tā.
Jā, jo un viņas pilnīgi atšķirīgas. Viena ir par katru gadu, Purvīša balva dod reiz divos gados, Purvīša balvē tas milzīgais pluss ir tieši tā starptautiskā žūrija, kas pamana mūsu māksliniekus, bet tas, ko es noteikti gribu pateikt, ir, ka es jau iepriekš to zināju, bet tagad vēl dziļāk visā iedziļinoties un arī vairāk braukājot pārzemes, skatoties uz galerijas, kad es gribu teikt, ka latviešu mākslinieku tiešām ir ļoti augstā līmenī, pilnīgi līdzvērtīgi jebkurai citai valstī ar viņu māksliniekiem. Tā kā to es gribu noteikti pateikt. Mums ir ļoti, ļoti talantīgi mākslinieki, kas rada ļoti augstvērtīgu mākslu. Neskatoties uz visiem sarežģītiem, ierobežamiem, finanšu grūtībām, viņi rada ļoti augstvērtīgu mākslu.
Bet mūsu mākslinieki arī izstādās ārzemēs.
Jā, protams.
Nu, tad es saprotu, ka būtu vajadzīgs mākslē veltīts drukāts medijs, būtu nepieciešams dokumentēt vizuālās mākslas procesus, būtu nepieciešams pastāvēt vismaz šīm divām balvām, tātad gan nacionālajai balvai, gan Purvīša balvai, un, protams, ka būtu vajadzīgs arī izlemt, ko tad darīsim ar laikmatīgās mākslas muzeju.
Jo... Un pabeigt arsenālu.
Un pabeigt arsenālu, kas laikam ir viscerīgāk, jā?
Nu, tas ir pirmais, kas jāizdara, ir jāpabeidz arsenāls, manuprāt.
Kā jūs šajos divos gados sajūtāt to pasaules kontekstu vai to, kas notiek ārpus galerijas? Kā tas ietekmēja māksliniekus?
Ļoti.
Un arī mūsu, man liekas, pie izvēlēm tas
arī ja?
Prāt, ietekmē.
Jā. Un es domāju, tā tam arī ir jābūt, tāpēc arī šī ir balva, kas kartē tādas aktuālās laikmatīgās mākslas parādības, un, protams, ka visi mākslinieki, tā nav tāda kaut kāda izolēta pašrefleksija par tikai sev svarīgām lietām. Es domāju, mēs esam, nu, kā sabiedrība tādā kopīgā saķerē ar laiku, arī ar apdraudētības sajūtu, mākslinieki savā praksē ir ļoti aktīvi, viņu balses ir ļoti aktīvas arī dažādos vērtību jautājumos, kur ir ļoti svarīgi. Tas atspoguļojas arī finālistu sarakstā. Un ko es vēl gribēju piebilst, pilnībā piekrītot Katrīnai par to, ka šis mākslas lauks ir, jāteic, par spīti ļoti sarežģītiem apstākļiem ļoti bagāts, un mūsu mākslinieki ir augstā līmenī. Es domāju, ka mums ir jāsāk varēt atbalstīt māksliniekus, ne tikai vizuālos māksliniekus, bet kultūru tajā ceļā uz sasniegumiem, nevis tikai tajā brīdī, kad šie sasniegumi mums ir kādu nu, tādas pārcilvēcīga spēka vai milzīga entuziasma dēļ, kad ir šīs balvas, kad ir šī atzinība, mums ir jāvar vairāk veicināt šo procesu tajā sākuma un vidusdaļā, jo lepoties ar starptautiskiem panākumiem mēs protam, sagaidīt mājās savus varoņus lidostā mēs protam, bet mums ir jāvar viņus atbalstīt, lai viņi var uz turien aizbraukt, lai viņi var šo radošo procesu īstenot.
Jā, tāpēc arī varētu papildināt, kāpēc ir būtiski arī saglabāt Purvīšu balvu, jo tā norāda un rāda piemēru privātā mecenātisma ieguldījumu nozīmēji tieši mākslinieku atbalstam. Un jāpiemina, jā, tas tā no manas institūcijas puses vairāk, jā, arī šobrīd rīt jau mēs atklāsim BDO balvu, kas tieši ir paredzēta jauno mākslinieku atbalstam tikko pēc beigšanas uzstartēt šo ceļu. Un tas ir, jā, ļoti būtisku Arta minēja, jo paliekot bez resursiem, bez studijas, bez stipendijām, bez ārvalstu mobilitātes, reti kurš spēj sevī noturēt šo nepieciešamību radīt. Un tāpēc, jā, man liekas, tas ir ārkārtīgi būtiski, un es ceru, ka šīs balvas, kas notiek ar privātu mecenātismu un mākslas procesu atbalstošu uzņēmēju privātu personu atbalstu, tikai vairosies, jā, ka tā nebūs tikai Purvīšu balva vai BDO balva, ka tās būs 5 balvas gadā.
Jā, un starp citu par BDO balvu jaunajiem māksliniekiem kultūras rondā mēs runāsim pirmdien, tā kā mēs arī sekojam līdzi šim procesam. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija 3 Purvīša balvas ekspertes Arta Vārpa, Antra Priede un Katrīna Jaunupe. Paldies.
Paldies.